Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre eurodigital. Există o tendință foarte puternică în Europa, din partea celor care sunt la butoane, între ghilimele, de a scoate banii cash. Invitat în emisiune, europarlamentarul Cristian Terheș. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. La mulți ani!
La mulți ani, să dea Dumnezeu mulți ani fericiți tuturor. Vreau să vă întreb mai întâi care e explicația de ce vor să scoată banii cash, dar totuși încep cu o altă întrebare. Cum putem face față acestui val al neomarxismului, socialismului? Am văzut în Canada, am văzut în România, am văzut ce se întâmplă. Ce să facem? Să stăm verticali împotriva acestui val al neomarxismului?
Aici aș reformula, n-a spune să stăm, ci să ne implicăm, luptând.
Să ne ridicăm, dacă nu ne-a doborât deja.
Exact, exact. Pentru că doar stând, noi stăm și el se mișcă și, uitați-vă, ajung să controleze întreaga planetă, efectiv, să o controleze. Ce pot să vă spun este că în foarte multe țări, în foarte multe locuri din lume, oamenii liberi și care simt liberi și doresc să fie liberi, se ridică și soluția este tot democratică prin vot, de a alege în funcții publice patrioți conservatori care, mă rog, se luptă pentru a prezerva drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor. În fond și la urmă, asta e singura soluție viabilă și cu efect pe termen lung, de a alege în astfel de funcții publice, mai ales în Parlamentul European, dat fiindcă vor fi primele alegeri din anul acesta, alegerile europarlamentare pe data de 9 iunie, de ales național-conservator care să poată apăra drepturile și libertățile fundamentale. Revenind la întrebarea cu eurodigital.
Eurodigital. De ce vor să scoată cash-ul?
Tocmai pentru a putea controla nu doar mult mai bine, ci total și efectiv întreaga populație. Pentru că gândiți-vă în felul următor. În momentul de față când ai cash-ul în buzunar, tu ești proprietar pe banii respectivi, bani pe care îi obțin ca urmare a prestării unor servicii sau a vânzării unor bunuri către terțe persoane. Așa a fost gândit tot ce înseamnă partea de bani, nu de azi de ieri, ci de când e lumea și a apărut forma aceasta de schimb comercial prin bani, când s-a trecut de la troc la bani.
Spunea cineva că între învățăturile Mântuitorului, prima este împărăția lui Dumnezeu, dar a doua este legată de bani. Deci este un subiect important.
E legată de bani. Aduceți-vă aminte când a fost întrebat dacă se cuvine să dăm dajdie cezarului. Țineți minte, să dăm taxe. Și Iisus a zis, dați-mi un dinar. A cui chipui pe dinar? Păi a cezarului. Și atunci a zis, dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Banii au și ei rolul lor și rândul lor și rostul lor în lumea aceasta. Ori în momentul în care tu ai eliminat banii lichizi, adică tu nu mai ai proprietatea propriilor bunuri, oarecum pleonați ceea ce spun, dar sper ca cei care ne ascultă să înțeleagă situația și complexitatea situației. În momentul în care tu nu mai ai banii respectiv fizic, cash, în buzunar, în pormoneu, ci ai banii respectiv într-un format digital, adică ei nu există în realitate, ca să poți banii respectiv să-i tranzacționezi de la tine spre alții sau de la alții spre tine, ai nevoie să folosești un sistem de tranzacționare a acestor bani digitali. Sistemul respectiv se numește portofel european digital. Vorbesc aici de moneda eurodigitală. Cu alte cuvinte, de la un sistem de tranzacționări pe care îl avem astăzi, care este peer-to-peer, cum se spune în engleză, deci de la o parte spre altă parte, fără a avea nevoie de medierea guvernului, a statului, atunci când transferi această proprietate de la tine spre o terță persoană, în cazul banilor cash, în cazul banilor digitali, vei avea nevoie de un sistem creat de către stat, controlat de către stat, pentru a tranzacționa niște bani digitali creați tot de către stat și oferiți tot de către stat. Cu alte cuvinte.
Da, și am văzut un exemplu foarte interesant în cazul Rusiei și nu vorbesc acum, nu comentez Rusia, Ucraina, război, nimic, ci active de peste parcă 300 sau 600 de miliarde de dolari dintr-o dată înghețate și nu mai aparțin Rusiei. Dintr-o dată. Ce se va întâmpla cu ei?
Da, vorbim despre active în bănci, numai o secundă. E vorba despre active în bănci care e cu totul altceva. Deci banii care există astăzi în bănci, banii pe care îi avem în contul, de exemplu, și conturile respective sunt legate cu un card de credit sau de debit pe care bani după aia transferi prin diverse tranzacții electronice dintr-o parte în alta. În spatele banilor respectivi sunt tot bani lichizi. Când vorbim despre moneda euro digitală, vorbim despre un cu totul alt sistem de monetizare decât cel pe care îl cunoaștem astăzi.
Nu există înțeleg.
În spatele banilor respectivi nimic fizic, nimic cash. Totul este digital. Exact ca și cum dumneavoastră ați scrie într-un document text pe computer 100 și echivalentul cifrei 100 din documentul respectiv ar însemna 100 de lei în format digital. Și din suta aia de lei digital, deci din numărul ăla, din biții aia de informație, la un moment dat vinzi ceva sau cumperi ceva și 20 de lei din aia se transferă la altcineva și tu rămâi cu 80. Dar tu nu rămâi cu 80. E doar o cifră scrisă în ceva, într-un sistem electronic. Nu există banii respectiv fizic undeva. Adică tu nu mai ești proprietar pe fructele propriului tău lucru. Deci ți se schimbă, asta spun, prin moneda digitală se schimbă întregul sistem de tranzacționare fiscală, financiară, monetară din societate. De la un sistem care în momentul de față, prin intermediul banilor cash sau banii cash care există în bancă și echivalentul lor în tranzacții electronice pe care le poți face, tu ești proprietar pe banii respectivi și ai dispoziția asupra banilor tăi când dorești tu, cum dorești tu, cui dorești tu. În momentul în care acest sistem se schimbă, guvernul, statul va avea control asupra banilor pe care ți-i dă, ce faci cu banii, cui îi tranzacționezi și când îi tranzacționezi. Pentru că nu poți vira banii digitali de la o persoană la alta decât folosind sistemul pe care statul ți-l va pune la dispoziție. Și atunci vreau să vă ofer un scenariu. Și nu vreau să intru în scenarii apocaliptice și nu vorbesc în mesaj simbolic aici, ci efectiv la ceea ce Apocalipsa din Biblie spune că nu vei putea cumpăra și nu vei putea vinde decât dacă ai un anumit semn scris pe anumite părți ale corpului. Și vorbesc de următorul scenariu care deja se întâmplă în țări ca și China, care are un astfel de monedă digitală. S-a întâmplat și în Canada, unde cei care au ieșit camionagii respectiv să protesteze împotriva lui Trudeau, ați văzut, li s-au
rămas fără bani în bancă.
Conturile bancare. Bun. Da. Dar ce te faci cu sistemul care nu se mai
asta era haiducie în Canada. Adică, domnule, erau banii lor. Cum poți să-i... Pentru că ei protestează, le furi banii din cont. Dar nimeni nu putea comenta nimic.
Printre altele, păi printre altele înseamnă încălcarea dreptului de proprietate. Dar gândiți-vă că nu se mai ai drept de proprietate asupra banilor digital. Că ei nu există. E exact ca și cum... ai fi plătit în rugăciuni. Cam așa să înțeleagă lumea. Cam asta înseamnă. Și din rugăciunile pe care ți le dă 100 de rugăciuni, tu mai dai 3 rugăciuni la altul. Cam așa ar fi. Monedă Vaticană, cum zicea cineva. Nu poți să vă ajunge la... Ce te faci dacă se ia curentul? Vă dau un exemplu. Ce te faci dacă îți pierzi telefonul? Ce te faci dacă... că deja se discută. De exemplu, de unde vin marile probleme financiare? Că oamenii nu mai consumă. Asta s-a întâmplat în perioada pandemiei. Suma de bani a fost aceeași. Nu au dispărut banii de pe piață în pandemie și întrebarea este de ce a scăzut, de ce s-a contractat economia. Pentru că oamenii n-au mai cheltuit. În momentul în care tu nu mai cheltui, ăla care cum, care îți vinde, nu mai are ce să-ți vândă, dar nu mai avem ce să-ți vândă, ăla nu mai cumpără, ăla de la care cumpără nu mai poate vinde și uite așa, e un lanț. Întreg de cauză-efect.
Și s-ar putea să rămâi fără ei? Cred că era un film făcut de soții Obama, mi se pare, în pandemie, despre cyber-atac, împreună cu Klaus Schwab de la Davos.
Da.
Cred că era ceva despre cyber-atac. Într-un fel ei vorbeau și despre COVID-19 înainte s-a întâmplat. Acum nu vreau să intrăm în teoria ale conspirației, dar nu te uiți la niște scenarii făcute de oameni care...
Cyber-attack-ul vine și, nu știu, intră niște hacker pe serverele respective și șterge banii din cont, să zicem, ipotetic vorbit. Dar ce te faci când hackerul ăla este statul însuși? Și statul vine și îți spune că dacă nu-ți cheltui banii pe care ai făcut în urmă cu un an de zile în următoarele 2 luni, dispar banii din cont. Adică exact ca și un cupon când îți vine în poștă și îți spune nu știu ce... firmă din asta, că vinde zahăr cu cuponul respectiv, îți dă 20% reducere, dacă vii până în data D, după care nu mai poți să-l folosești. Deci de aia spun, pentru nici nu există în lumea reală astăzi, nu există echivalent în lumea vestică. Oamenii încă nu au noțiunea de comparație cu ce sistem doresc ăștia să ne impună în momentul de față. Cu transferul de la banii fizici la banii digitali. Pentru că noi suntem obișnuiți să te duci cu cardul de credit sau cu banii cash în buzunar și să cumperi ce dorești tu, când dorești tu, de unde dorești tu. Nu se va mai putea face asta. Pentru că statul și guvernele vor fi cele care vor avea control asupra banilor tăi, asupra mijlocului de tranzacționare și de transfer a acestor bani digitali de la unul la altul, ceea ce înseamnă implicit controlul statului și monitorizarea statului cu privire la ceea ce cumperi tu. Deci toate habiturile tale de consumator vor fi cunoscute de către stat cu riscurile de vigoare. Că poate la unul îi place o chestie, la altul îi place altă chestie. Acum se vorbește foarte mult despre amprenta de carbon. Păi dacă statul va ști concret și precis ce cumpără fiecare om, ce vinde fiecare om, foarte simplu va putea să spună, nu mai poți să cumperi cu tare lucru sau ai cumpărat prea multe într-o lună. Știți că Guvernul României în luna decembrie, în luna noiembrie 2023 a emis o hotărâre de guvern care are ca obiectiv până în 2050 românii să conducă doar 6500 de kilometri pe an? Repet, 6500 de kilometri pe an. Și cineva se întrebase, păi și de unde să știe Guvernul României câți kilometri ai condus pe an? Păi exact așa. Prin acest sistem de monitorizare digitală, portofelul digital și identitatea digitală, care vor fi conectați cu banii digitali și vor ști exact de unde până unde te-ai dus.
Cine sunt cei de la Uniunea Europeană? Cine sunt cei de la Uniunea Europeană care vin cu... Știu Christine Lagarde și Comisia Europeană. Apropo, chiar auzeam în știri recent, Comisia Europeană, nu știu câte miliarde prin PNRR a dat României. Da, foarte bine. Da. Dar cine sunt cei care hotărăsc asupra acestor bani? Cine sunt aleși?
Sunt aleși de nimeni care nu dau socoteală nimănui. Ați menționat numele lui Christine Lagarde, care în momentul de față este președinta Băncii Centrale Europene. Dar nici ea nu este ea cea care controlează. Sunt niște fețe nevăzute și persoane necunoscute de către marea masă a populației care vor decide ce să se întâmple cu fructele muncii, așa 400 și ceva de milioane de persoane care locuiesc în Uniunea Europeană.
Deci niște persoane nealese de populație.
Nealese și care nu dau socoteală nimănui. Zilele acestea a ieșit un ministru al României, care a spus că vom intra pe internet cu buletinul. Și văd că începe acum lumea să se isterizeze. Vă aduc aminte că am fost primul europarlamentar care a vorbit de acest risc în urmă cu 2 ani și jumătate. Pentru că am fost negociator pe identitatea digitală europeană și exact asta a fost discuția. Să se creeze un sistem prin portofelul digital prin care persoana să fie identificată online, digital. Să se știe cu subiect și predicat cu nume și prenume CNP, cine e pe fiecare persoană care se conectează online și implicit pe unde navighează persoana respectivă. Acum o să vă spună unii, păi dacă n-ai nimic de ascuns, de ce te ascunzi? Acum eu vin și vă spun, dreptul la intimitate este un drept fundamental al omului. Și e un drept fundamental pe care l-am obținut după păcat, dacă noi o privim din perspectivă creștină. Că prima senzație pe care omul a avut-o după ce a căzut în păcat, n-a fost ca greșit, ci că a descoperit că sunt goi. Și în raport cu sine și în raport cu ceilalți. Și s-au îmbrăcat și au acoperit goliciunea. Iar când Dumnezeu i-a chemat la raport și ăia s-au ascuns, ce le spune Dumnezeu? Dar cine v-a spus că sunteți goi? De ce v-ați ascuns? Iar Dumnezeu le face haine. Deci haina aceasta, adică dreptul la intimitate, este un drept fundamental de drept divin. Nimeni nu poate veni, guvernul în cazul de față, să te urmărească în fiecare clip a vieții tale ce faci, unde te duci, ce mănânci, ce cutare. Pentru că asta înseamnă un sistem totalitar. Și despre acest sistem totalitar ne vorbește Apocalipsa. Rolul nostru ca și creștini, indiferent în ce funcție publică am fi sau nu am fi, este să vorbim adevărul și să ne luptăm cu acest sistem totalitar care știm că este doar o chestiune de timp până când va crăpa. Pentru că diferența dintre noi creștinii și restul lumii este că noi știm cine câștigă această bătălie dintre bine și rău. Important este ca noi, acolo unde suntem, să ne ducem lupta noastră în favoarea binelui, pentru că la final știm că binele va birui.
Ați amintit de Apocalipsa 13, unde scrie clar despre acest semn. Mă rog, unii poate spun că este o interpretare metaforică. Eu cred că este o interpretare ad literam. Va fi un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Ce veți face când nu veți mai putea, nu veți mai putea cumpăra?
Să vorbește despre un semn de om. Deci semnul ăla poate avea orice formă, să spun. Ce este un semn? Definiția semnului din punct de vedere filozofic, să spun, e că este o realitate care cade sub incidența simțurilor prin care se percepe o altă realitate. Nu înseamnă neapărat că va fi 666 ca număr. Poate fi orice altceva, nu știm ce va fi.
Este legat de...
Cum distingi roadele binelui și răului, raportat la libertate... Și
este legat de libertate. Libertate, exact. A vinde, a cumpăra, a te închina.
Dacă ți se îngrădește libertatea, știi că nu e de la Dumnezeu. Foarte simplu. Pentru că aceeași Apocalipsă nouă creștinilor ne spune că această fiară despre care se face vorbire silește, obligă. Ori Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Lasă liber omul. Ori noi în această libertate de drept divin credem.
Și dacă de mâine nu mai puteți cumpăra pâine decât dacă aveți, eu știu... Cum va fi condiția respectivă? Dar, clar...
Auziți, eu nu m-am supus nici când trebuia să se intre în Parlamentul European, când au decis unii că trebuie să intri cu certificat verde. Eu sunt singurul europarlamentar din 705 care nu m-am supus la mizeria respectivă. Așa că, până la finalul vieții mele, eu mă voi opune la astfel de măsuri tiranice și voi lupta pentru libertate. Știm și încredințați fiind că această luptă pentru libertate la final va da exact câștigi de cauză părții de care lucr și eu.
Spre finalul discuției noastre, în ce stadiu se află acest proiect demarat de persoane nealese de nimeni, numite undeva niște funcții care decid asupra miliarde de euro și de dolari, decid asupra finanțelor Europei, repet, nealeși de nimeni, în ce stadiu se află acest proiect de trecere la fără cash, la bani digitali?
Aș împărți acest proiect în două proiecte. Odată este portofelul digital și identitatea digitală, care este un proiect ce a trecut deja de negocieri, va urma să se voteze în ianuarie sau februarie în plenul Parlamentului European ca vot final. Sper să cadă la vot. Aici va fi important pentru fiecare român care ne ascultă să-și contacteze europarlamentarii români și să le spună să voteze împotriva identității digitale și portofelul digital. Asta e un proiect. Și al doilea proiect este Eurodigital, proiect care este în faza incipientă a negocierilor. Sunt implicat și în proiectul respectiv ca și co-negociator din partea grupului conservator. Mă opun și împotriva acestui proiect, dar grupurile politice din care fac parte PSD, PNL și USR susțin toate aceste măsuri, așa că vom vedea ce se va întâmpla la vot cu proiectul acesta al Eurodigital.
Deci, ianuarie, februarie s-ar putea să aducă noutăți importante în acest domeniu.
Da. Stați pe recepție și vedem ce se întâmplă.
Da, mulțumim. Succes în continuare. Rămâneți pe baricade. Mulțumesc. Și să auzim și vești bune.
Sperăm.
Să dea Dumnezeu. Mulțumim frumos. La mulți ani. A fost împreună cu noi europarlamentarul Cristian Terheș și am vorbit despre Eurodigital, fără bani cash, nu bani aflați undeva într-un cont, cum ne explica invitatul nostru, ci bani care nu există, ci doar o cifră undeva pe un calculator. Aici se încheie emisiunea de astăzi, programul continuă.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.